Kaixo guzti hori, gaurkoan LHCIB-ko Xabate Tamaren etorri gara zuei irratsaioa aurkeztera. Musikari teknikari lanetan Eki, mai teknikari bezala Kira, eta regidore bezala Aner dauzkagu. Espero dugu ondo pasatza gure irratsaioarekin.
Azteko lehenengo mailako Naia eta Daniel izango ditugu biharko menua kontatzeko. Airean!
Kaixo, gaur biharko menua izango dizuegu. Lehenengo, ilarra patatarekin.
Bigarren, oilasko xerra. Ogi, arra hiletan pasatuta. Urazarekin eta postrerako fruta. Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Eskerrik asko, Daniel eta Naia, oso menu goxoa izango dugu bihar. Jarraian, LHB-ko Inarrek eta Kiranek bitxikeri batzuk kontatuko dizkigute.
Gaurkoan, basoko izakien inguruko hainbat bitxikeri kontatuko dizkizuegu.
Otxo gehien dagoen herrialdea Kanada eta ondoren Errusia.
Mofetak gai kiraz dun bat izuriz defendatzen du bere burua.
Urtsiltzak abitan bizitira.
Arrain zurreak gutxi gora behera amar mila arrantza ditu.
Okilak egunduko 16 aldiz mokoka dezake zura.
Trikoak neguan inbernetzen du.
Artzai eztia gustatzen bazaire ere nahiago dute erlegumeak jatea.
Eskerrik asko Kiran eta Inar, oso informazio interesgarria. Segidan guri asko gustatzen zaigun kanta jarriko dugu, Oreka abestia. Aurrera!
Oh,
Kanta polita, ezta? Ondoren, Toni eta Lukak asmakizun batzuk kontatuko dizkigute.
Arrainetan handiena, jatun izugarria. Bizkar gainean daukat, ur eta ize iturria. Zerote naiz? Arrainetan handiena, jatun izugarria. Bizkar gainean daukat, ur eta ize iturria. Zerote naiz?
Balea. Iturrian dago, itsasoan dago. Zerutik erortzen da eta zerura doa. Zer da? Iturrian dago, itsasoan dago. Zerutik erortzen da eta zerura doa. Zer da? Ura.
Os asmakizun onak, entzuten zoetenak asmatu aldituzue. Aurrera ba, zein ederra izango den abestia.
Zainan ederra izango da, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan, esnatuko bagina bia. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke starria. Azkenengoa bailitza, edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, usu bat larrunen. Bat zerura eroritakoen omenez. Ilo bakamona zagutzean, aritz bat jaioko daur basan. Urtekin ohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun niñekin iluna barra, eterna labi urtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, orain dik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, usu bat.
Abesti hau eta gero laugarren mailako Muhammed izango dugu liburu bat gomendatzen.
Gaur liburu bat inguruan hitz egin nahi dizuet. Iban Izagirre idazlaren Potxolo gau pase egin du, izenburua duen liburua. Liburua hau etxean nuelako irakurri gabe eta polita ematen zuelako irakurtzen hasi nintzen, eta asko gustatu zaidalako okeratu dut. Zagutzen alduzu liburu hau? Iban Izagirre idazlari buruz hitz egin go dizuet. Azpeitian jaio zen, 1985 garren urtean. Gasteizen ikasi zuen. Bere lehenengo liburua. trapu zarra izan zen liburu hau. Poesian oinarrituta dago. Horrez gain, umentzako beste bi liburu idatzi zituen. Janis Agirre liburu honetan kontatzen diguna Potxolo zirkuko langilea da. Gau batean ezin du lorik egin eta kalera ateratzen da. Kalean gauza bitxi askorekin topatzen da. Gau horretan gertatuko gauzak kontatzen ditu liburu honetan. Ze liburu paregarria, ez da? Beraz, badakizue Potxolo gau pasa egindu izen bura duen liburua, erakurtzen eta gozatzera konbidatzen zaituztet.
Eskerrik asko Mohamed, etxera joan dakoan liburu hori irakurriko dut, eta zuek ere animatu!
Segidan, bosgarren mailako Judit eta Mikel izango ditugu efemerideak kontatzen.
Arratsaldeon, gaur urtarrilak 27a holokaustoaren biktimak oroitzeko nazioarteko eguna da. Nazio Batuen batzar nagusiak ofizialki aldarrikatu zuen data hori. Urtarrilaren 27an, 1945an, sovieta tropek Auschwitz-Birkenauko nazien kontzentrazioa eta zarrazki esparrutik eskatu zutela ospatzen da. Usten da gutxienez 11 milioi pertsona izituztela. Naziek kontzentrazio esparruetan eta bakarrik milaka batzuk izan zirela liberatuta.
Alemaniaren intelektual asko gertaera hauen berri izan arren ez zuten ezer egin. Horregatik Martin Niemoyer apaiz luteranoak hori salatzeko idatzi zuen olerki hau.
Lehenbizi, komunista bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan. Ez banintzen komunista. Ondoren, juduen bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan. Ez banintzen judu. Ondoren, sindikalistan bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan. Ez banintzen sindikalista. Ondoren, katolikoen bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan. Ez banintzen katolikoa. Azkenik, nire bila etorri ziren, eta jada ez zegoen nire alde mintzatzeko inor.
Horrelako gertakizunen aurrean ezin ditugu begiak itxi, salatu eta gerta ez daitezen borrokatu, behar dela iruditzen zaigu. Judithek eta Mikel Aberastu Uribek Bosbekoak hitz egin dizue.
Eskerrik asko Judith eta Mikel, oso interesgarria. Jarraian Story of My Life abesti entzungo dugu.
Are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchained still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home.
Gure irratsaioarekin bukatzeko gure gelako Ibone eta Mikel izango ditugu Nikaraguako urpekarien lan arriskutsuaren inguruko albiste bat kontatzeko, prest. Aurrera!
Paralisia, mina eta heriotza.
Bai, entzun duzuen bezala Nikaraguako urpekariak oso gaizkari dira pasatzen, bereziki otarrainak harrapatzen dituztenak.
Karibeko kostaldean, Nikaraguan, otarrainak harrapatzea jarduera oso arriskutsua da urpekarientzat. oso kalitate eskaseko ekipamenduak dituzte, urpekariak dira, eta oso sakon sartu behar dute otarrainak harrapatzeko, eta horiekin dirua eta janaria lortzeko.
Nikaragoko urpekariak itsasora sartzera doazen bakoitzean, otoitz bat egiten dute uretara salto egin baino lehen. Hori etengabeko erritu bihurtu da duela hiru urte gizon bat uretan murgildu zenean ia bizitza galdu zuenetik.
Dios, ayuda una vez más. Edmund Stanley Antonio otarren arrantzaleak erregu egiten dio. Akompainame en el agua, uretara sartzera doan bakoitzean.
Arriskuan denetako bat da uraren barruan daudenean ez dauzkatela bonbonak arnaza hartzeko. Plastiko osko tubo fine eta luze bat daukate bonbona moduan. Tuboan zulo txiki bat bakarrik eta arnaz gabe geratuko da urpekaria itsaso sakonean ito arte. Beraien bizitza arriskuan jartzen dute.
Txalupak ere oso eskasak dituzte, egurrezkoak, txikiak, bientzako tokia bakarrik, eta gainera itsasora joan behar dute txalupa horiekin. Imaginatzen alzara zu horrelako egoera batean?
Bani baintzat nahiago nuke 11 urterekin hasilanean horrelako egoera batean bizi baino. Gainera esan didaten ez pertsona
asko... Rik asko Mikel eta Ibon, oso albiste ona. Hau izan da guztia, espero dugu gure irratsaioa gustatu izana. Eta eskerrak ematen dizkiogu arraio irateari, gure irratsaioa zabaltzagetik. Agur eta ondo izan!
Orotariko oro, oroketa, eskola eskala.